እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ዩቲብን ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-7 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንድሕንድም ስንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 17/2020 ወይ ከዓ 8/2012 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ተቃውሞ ሰልፈኛታት ኣብ ትግራይ መንገዲ መቐለ ሰመራ ንሳልሳይ መዓልቶም ዓፂሞም ኣለዉ ዝብል ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ትማሊ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ዝተካየደ ልዝብ ዝምልከት እውን ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ብዛዕባቶም ኣብ ኡጋንዳ ዝተረፉ ተፃወቲ ኩዕሶ ኤርትራ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳናክ ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወለወሉ ገብርኤል።
ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና ንኸም ኣብ ክልል ትግራይ መንገዲ መቐለ ሳምረ ንተቃውሞ ብዝወፁ ሰልፈኛታት ንዝሓለፉ ሰለስተ መዓልታት መንገዲ ተዓፂሎም። ወረዳ ሕንጣሎ ውጅራት ደንጎላት ተባሂላ ኣብ ትፍለጥ ከተማ እዩ መንገዲ ተዓፂ ዘሎ። እቲ መንገዲ መቐለ ሳምረ ብዋግ ህምራ ኣቢሉ ክልል ትግራይ ምስ ክልል ኣምሓራ ዘራኽብ መስመር እውን እዩ። ሕቶ ወረዳ ይመለሰልና ዝሓዙ ነበርቲ መንግስቲ መልሲ ኣይሃበናን ብምባል እዮም እቲ መንገዲ ከም ዝዓፀውዎ ዝዛረቡ። ተመሳሳሊ ሕቶ ዘለዎም ነበርቲ ከተማ ዓዲ ነብሪ እድ እውን ትማሊ ንሰዓታት ንመንገዲ ሽረ እንዳስላሴ ሽራሮ ዓፂኦም ነይሮም። ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ መንግስቲ ትኽልል ንምርካብ ተደጋጋሚ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰመረን ይብል ምልገታ ኣፅባሓ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ምስ ግብፅን ሱዳንን ብዛዕባ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነበረና ልዝብ ረብሓና ዘረጋገፅናሉ እዩ ኢሉ ኣብቲ ልዝብ ተሳተፈ ልኡኽ ኢትዮጵያ። እቲ ግድብ ካብ 4 ክሳብ 7 ዓመታት ኣብ ዘሎ ግዜ ክመልእ መደብ ከም ዘሎ እውን ተገሊጹሎም። ኣብ ርእሲ ከተማታት ሰለስተን ሃገራት እናተሳለጠ ዝፀንሐ ሕበራዊ ኣኼባታት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክዛዘም ከሎ መግለፂ ዝሃቡ ላዕለዋይ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ረብሓቲ ውዕል ንታሕተዎት መፋሰስ ኣባይ ወይ ኒል እውን ከም ዝኾነ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ተዛሪቡሎም። ኣብቲ ልዝብ ተዓዛቢ ኮይኑ ዝተሳተፈ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ግድብ ህዳሴ ዝመልኣሉ ግዜ ኣብ ሓምለን ናሓሰን ገለ እዋን ድማ ክሳብ መስከረም ክኸውን ከም ዝኽእል ጠቂሱሎም። ብመሰረት ጋዜጣ ኣልኣሕራም ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ሳሚሕ ኣልሸኩሪ ናይ ዋሽንግተን ልዝብ ሰለስትን ሃገራት ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ናብ ዘረዳድእ ሓበራዊ ሰነድ ንኽብፃ ከም ዝሓገዘ፣ እቲ ውዕል ዝብፅሓሉ ብርኪ ብዝምልከት ድማ ግብፂ ጥንቃቐ ዝሓዘ ተስፋ ከም ዘለዎ ምግላፁ ሚድያታት ግብፂ ሓቢሮም ኣሎም። ኣብ ልዝብ ሰለስተን ሃገራት ኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ከም ተዓዘብቲ እን ዝሳተፋ ዘለዋ ድሕሪ ዜና ሙሉእ ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ መንእሰያት ኣብ ኣገልግሎት ሃገራዊ ፕሮግራም ልምዓት ንምስታፍ ዝዓለመ መደብ ወፂኡ። ሚኒስትሪ ሰላም ኣብ ኩሉ ከባብታት ኢትዮጵያ ኣብ ሰናይ ፍቓድ ፕሮግራም ስልጠና ክሳተፉ ዝደልዩ መንእሰያት ይምዝግብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ዕድሚኦም ካብ 18 ክሳብ 35 ዓመት ዝኾነ ምሩቓት ላዕለዋይ ትምህርትን ሞያ ቴክኒክን ዝኾኑ መንእሰያት ኣብቲ ስልጠና ከም ዝሳተፉ ሚኒስትሪ ሰላም ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። እቲ ስልጠና ን3 ኣዋርሕ ከም ዝካየድ እውን ሓቢሩሎም። ንሰለስተ መዓልታት ክካየድ ዝቐነየ ሕበራዊ መድረኽ ኢትዮጵያን ጅቡትን ትማሊ ኣብ ከተማ ጅጅጋ ተዛዚሙ። እቲ መድረኽ ኣብ ጉዳያት ፀጥታ ኢኮኖምን ዘተኮረ ምንባር እውን ተሓቢሩሎም። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኣብ መንጎ ፑንትላንድን ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያን ሕበራዊ መድረኽ ዘተ ኣብ ከተማ ዋርዴር ከም ዝተካየደ ቴሌቭዥን ክልል ሶማል ፀብፂባላ። ኣብ መስመር ኢትዮ ጅቡቲ ዝሰርሑ ኣሽከርከርቲ ናይ ፅዕነት መካይን ብሰንኪ ድሕነቶም ተደጋጋሚ ቅሬታ ከቕርቡ ፀኒሖም እዮም። ክሳብ ሞት ዝበፅሓሉ እዋን እውን ነይሩ እዩ። ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ጉዳይ በዓል ኣቶ በረኸ ስምዖን ዝርኢ ዘሎ ቤት ፍርዲ ናይ መከላኸሊ ምስክርናት ክሰምዕ ውዒሉ። ተኸሰስቲ ብዝቐረቦም 4 ክስታት ናይ ምክልኻል ምስክራት ካብ ዝፀውዕዎም ሰባት ዝተወሰኑ ከይቀረቡ ተሪፎም ኣለዉ። ካብ መንጎኦም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንን ሚኒስትር ወፃኢ ገዱ እንዳርጋቸውን ይርከብዎም። ብመሰረት ዝቐረበ መረዳእታታት ርእይቶ ዓቃቢ ሕጊ ንምስማዕ ቤት ፍርዲ ንዝመፅእ ወርሒ ለካቲት ቆፂርዎም ኣሎም። ፖሊስ አዲስ አበባ ዘይሕጋዊ አጽዋር በመሐዝ ዘይሕጋዊ ገንዘብ በመዝውዋር ከምኡውን መኻይን በመስረቅ ዝጠርጠሮም ዳርጋ 400 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክእቱ ከምዝእተወ ኣፍሊጡ። ካብ መንጎኦም 8 ዜጋታት ወፃኢ እዮም። ፖሊስ ምስቲ ሕብረተሰብ ብምትሕብባር 2,000 ዝተፈላለዩ ሸጓጉጥ፣ ልዕሊ 18,000 ጠያይቲ ሽጉጥ፣ 113 ክላሽን 4 ብርያን መሓዙ ኣፍሊጡሎም። ከምኡውን ብዘይሕጊ ተወሪሩ ዝነበረ 6,000 ካሬ ሜትር መሬት ከምዝተመልሰ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰበስልጣን መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ክልተ መዓልታት ድሕሪ ዝፈሸለ ተቃውሞ ሓድሽ ኣዛዚ ስለያ ምምዛዙ ቤት ምክሪ ሉዓላዊት እታ ሃገር ኣፍሊጡ። ሰራዊት ሱዳን በቲ ሰሉስ ኣብ መንጎ ኣባላት ፀጥታ ነበርን ሓይልታት መንግስትን ዝተካየደ ተቃውሞ ክልተ ወታደራት ምማቶምን ካልኦት 4 ድማ ምቕሳሎምን ይሕብሩ። እዚ ድሕሪ ምውዳቅ ዑምር ኣልበሽር ኣብ መንጎ ኣባላት ስለያ ነበርን ደገፍቲ መሰጋገሪ መንግስትን ዘጋጠመ ዝዓበየ ምስሓሓብ እዩ ነይሩ። ቤት ምክሪ ሉዓላዊ መሰጋገሪ መንግስት ሱዳን ሓላፊ ሃገራዊ ስለያን ፀጥታን እታ ሃገር ጀነራል ኣቡበከር ዱምብላል ንዘቕረቦ ካብ መዝነቱ ናይ ምልቃቅ ሕቶ ከም ዝተቐበሎ እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። እቲ ቤት ምክሪ ጀነራል ጀማል ዓብደል ማጂድ ሓድሽ ኣዛዚ ሃገራዊ ስለያን ፀጥታን እታ ሃገር ክኸውን ምምዛዝ እውን ጠቂሱሎም። ናይ መወዳእታ ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይት ስቴትስ በቲ ብኢራን ዝተወንጨፈ ሚሳይላት 11 ወተሃደራቱ ብምኽንያት ነውፂ ርእሲ ሆስፒታል ከም ዝኣተዉ ኣፍሊጡ። ናብ ጀርመንን ኩዌትን ልኢኽዎም ኣሎ። ኢራን ነቲ ብዩናይት ስቴትስ ዝተቐተለ ጀነራላ ሒነ ንምፍዳይ ብነዊሕ ርሕቀት ሚሳይላት ኣብ ዒራቅ ንዝርከብ መዓሰር ሰራዊት ኣሜሪካ ከም ዝደብደበት ይፍለጥ። ሕጂ ወሃቢ ቃል ማእከላዊ እዚ ኣሜሪካ ቢል ኡርባን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ በቲ ጥሪ 8 ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝተቐተለ ወተሃደር ኣሜሪካ እኳ እንተዘይሃለወ ብርክት ዝበሉ ግን በቲ ፊንጀራ ቦምባታት ሚሳይል ምልክት ምንዋፅ ኣርእዮም ኣለው ኢሉ ሎ ዜና በዚ ፍፀም።
ነመስግነካ ተወልደኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ክልል ትግራይ መንገዲ መቐለ ሳምረ ንተቃውሞ ብዝወፁ ሰልፈኛታት ንሳልሳይ መዓልቱ ተዓፂሎም። ሕቶ ወረዳ ይመለሰልና ዝሓዙ ነበርቲ መንግስቲ መልሲ ኣይሃበናን ብምባል እዮም ነቲ መንገዲ ዝዓፀው። ተመሳሳሊ ሕቶ ዘለዎም ነበርቲ ከተማ ዓዲ ነብርእድ እውን ትማሊ ንሰዓታት መንገዲ ሽረ እንዳሰላሴ ሸራሮ ዓፂኦም ነይሮም። ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ መንግስቲ እቲ ክልል ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰመረኒ ኢልና ኣሎ ምልጌታ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ሕንጣሎ ጅራት ደንጎላ ተባሂላ ኣብ እትፍለጥ ከተማ እዩ እቲ መንገዲ ካብ ብቕድሚ ትማል ጀሚሩ ዝተዓፀ። ነበርቲ መንግስቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓድሽ ኣወዳድባ ወረዳታት የሰናድእ ኣሎ። ቅድሚ ሕዚ ወረዳ ሕንጣሎ ማእኸል ዝነበረ ደንጎላት እዩ። ሕዚ ግና በቲ ሓድሽ ኣወዳድባ ናይ ሕንጣሎ ማእኸል ከተማ ሕዋነ ክትኸውን ከምዝተገበረን እዚ ድማ ትኽክል ኣይኮነን ኢሎም እዚ ቅልጡፍ ግልጋሎት ንከይንረክብ ዝገብር ብምዃኑ ኢና ተቃውሞና ነስምዕ ዘለና ኢሎም ተወላዲ እቲ ከባቢ ኣይተ መሓሪ ገብሩ።
ደንጎላት ንባዕላ ኣብ ከባቢ ኣለዋ ጣያታት ከ7 ጣብያ ኣለዋ ብኣብሪጅ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኢሉ ኣለዎን ዝርያ ማለት እዩ። ስለዚ እሳ ወረዳ ኩሉ ነማሊ ኢና። ስለዚ 115 ሽሕ ዘሎ ብኩሉ መዐቀንታ ነማሊ ኢና። ንዚ 6 ወርሒ ናብሳን ወዳት ዝማሃሉ ዝሎ ኩሉ ሻ ዝ 15 መካይንዳት ኣና ህዝታት ከምኡ ዘሎ መማከር ኩሉ ሻ ኣይተቱ ኢና ዘርፅ እንዳሎ ይምልሶም መጨረሻ ኣብ ላሓደ ፈሰኒ ናይኹም ሕቶ ኣይምለስ በቃ ሕዋነ ኢልኮኑ ወረዱ እስኹም ዓድኹም ዕረፉ ኢልዎም።
ኣይተ ሽሻይ ወልዱ ዝተብሃሉ ነባርቲ ከባቢ ብወገኖም ብተደጋጋሚ ካብ ወረዳ ክሳብ ክልል ናብ ኣብያት ዕዮ መንግስቲ ጥርዓን ዋላ እንተቕረቡ ምላሽ ከም ዘይረኸቡ እዮም ዝገለጹ። መልሲ ስለ ዝሰኣና ኢና ድማ መንገዲ ዓፂና ኢሎም
ፈትሕናሲና ተማና ዓይ መንገዲ ዓፂና እያ መንግስቲ ተልዮም ወፅ ይስምዐና መንግስቲ እንድሕርዘየለለ ኣብዚኣታና መወዳእታ ሽጉምቲ እዚ ኣይና ኢልና ኒናስ 3 መዓልቲ ጌርና ኒና ኣብ ከዝበሃል የለ ፀጥታ በዓልና ፖሊስ በዓልና መልሻ በዓልና ኩሉ ኢና ትራሕ መንግስትና ንውድብና ንስ ይስምዐልና ኢዶ
ኣይተምሓሪ ከም ዝተዛረቡ ሕቶ ወረዳ ይመለሰልና ንክቕርቡ ብህዝቢ ዝተወከሉ ሰባት ማእሰርቲ ምንግልታዓን ብተወሳኺ ድማ መጸለምታ ብኣመራርሓ ወረዳ ከም ዝፍጸመሎም እዮም ገሊጾም። እቲ መንገዲ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብቲ ጉዳይ ጥሚቱ ክሳብ ዘዘራርቡና ዓይን ኸፍቶን ክብሉ ድማ ገሊጾም
ሞሲዮም ሌሮም እዮም ደስታ ግን ካብ ክልል ርሕቶም ተለወፂኹም ዓይን ኸፍቲ እዮም ኢሎሞ ዋና ነገር ክልል ሞሲዮም የናግርዎም ካብኡ መፍትሒ ሓት እዩ ዋና ሽግር ኮ ወረዳ ንኾኒና ዓይን ኮነ እየኾነ ድብልኮታ ኣካል መወፅኡ ምክንያት ኣብ ብልኮነ መንገዲ ወይ ከረድም እዮም ወይ ከረድዎን እዮም ግዜያታ ዋና ነገር
መንገዲ መቐለ ሳምረ ብዋግ ህምራ ኣቢሉ ክልል ትግራይ ምስ ክልል ኣምሓራ ዘራኽብ መስመር እውን እዩ ብተመሳሳሊ ማእኸል ወረዳ ናይ ምዃን ሕቶ ዘለዎም ነበርቲ ከተማ ዓዲ ነብሪኢድ ሸራሮ ምስ ሽረ ዘራኸብ መንገዲ ትማሊ ንሰዓታት ዓፂሞ ከም ዝነበረ ተፈሊጠሎም ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ መንግስቲ ክልል ትግራይ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
ነመስግነካ ሙልጌታ ዝቕፅል ከዓ ምስ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ዝነበረና ልዝብ ረብሓና ዘረጋገፅናሉ እዩ ይብሉ ኣብቲ ልዝብ ዝተሳተፉ ወከልቲ ኢትዮጵያ እቲ ግድብ ካብ 4 ሳብ 7 ዓመታት ኣብ ዘሎ ግዜ ክመልእ መደብ ከም ዘለውን ተገሊጹሎም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለው ነቲ መግለፂ ዝተኸታተለ መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩም ንዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ተርጉሞ ኣሎ
ነቲ ጉጅለ ልኡኽ ዝመርሑ ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኢትዮጵያ ሓይሊ ናይ መምንጫው ዕላማ ብዛዕውት ኣገባብ ከም መጠን ወናኒት እቲ ግድብ ንሕና እውን ከም መጠን ሉኣላዊ ሃገር ንወስዶ ስጉምቲ ሓላፍነት ብዝተላበሰ ኩነታት ኣቐዲምና ዝነፀርናዮም ነገራት ኣለው ንስኡ ይትግበር ዘሎ ኢሎም ኣብ ርእሰ ከተማታት ሰለስተን ሃገራት እናተሳለጡ ዝፀንሑ ሓበራዊ ኣኼባታት ኣብ ዋሽንግተን ክዛዘም ከሎ ሓባራዊ መግለፂ ዝሃቡ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ረብሓ እቲ ውዕል ንታሕቶት መፋስስ ኣባይ ወይ ከዓ ኒል እውን ከም ዝኾነ ደጋጊሞም ተዛሪቦም እዮም ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ከምዚ በሉ
ምንድነ የደረስነው ስምምነት ኣሁን ቴክኒካሊ ግድቡ በሚሞላበት ሁኔታ ላይ
ሕጂ ዝተሰማማዕናዮ ነገር ብቴክኒካዊ መዳዩ ኣብ ኣመላላኣቲ ግድብ ኣብተን ቀዳሞት ክልተ ዓመታት ኢትዮጵያ ብቕልጡፍ ሓይሊ ምምንጫው ትኽእለሉ ኩነታት ክፍጥር ድሕሪ ክልተ ዓመታት ድማ ማይ ተጠራቕምሉ ኣገባብ ኢትዮጵያን ሓይሊ ንምምንጫውን ኣብ ታሕታይ መፋሰስ ዝርከባ ሃገራት ድማ ብፍላይ ድርቂ ክኽሰት ከሎ ምትሕግጋዝን ምትሕብባርን ዝከኣለሉ ኩነታት እተን ሃገራት ካብ ጸገመን ምውፃእ ናይ ገዛ ርእሰን ሓላፍነት ኮይኑ ኣብ ጸገም ክወጥቃ ከለዋ ግና ካብቲ ግድብ ማይ ምልቃቕ ዝከኣለሉ ኩነታት እቲ ማይ ክንለቅቕ ከለና ድማ ሓይሊ ኣመንጪ እዩ ዝለኣኽ
ኣብቲ ልዝብ ተዓዛቢ ኮይኑ ዝተሳተፈ ሚኒስተር ገንዘብ ኣሜሪካ ኣብ ዘዘርግሖ መግለፂ ግድብ ህዳሴ ዝመልአሉ ግዜ ኣብ ሓምለን ናሓሰን ገሊኦን ድማ ክሳብ መስከረም ክኾን ከም ዝኽእል ጠቒሱሎ እንተኾነ ኣብ ካልኦት ኣዋርሒ ዝወቅዕ ዝናብ ስለ ዘሎ እዚ ስምምዕነት እዚ ንኢትዮጵያ ካብቶም ናይ ዝናብ ኣዋርሕ ከይትርባሕ ዝገብር ዶ ኣይኮነን ንዝብል ዝቐረበ ሕቶ ሚኒስትር ማይ መስኖን ኤነርጂን ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለ ዝሃብዎ መልሲ ኣሎ
ወንዞች ፍሰታቸው ሃምሌ ናሴ ላይ ያበጠ ነው ብዙ ውሃ የሚያልፎ በዛ ግዜ
ኣፍላጋትና ውሕዘቶም ኣብ ሓምለን ናሓሰን ኣዝዩ ብርኩት እዩ ብዙሕ መጠን ማይ ዝወርድ ኣብ ዘናዋርሒ እዚኣተን እዩ ኣብ መስከረም እውን ገለ እዋን ከምኡ ኣብ ዘረባና ግድባት ዝስርሑ ኣብዞም ኣዋርሕ ንዝወቅዕ ዝናብ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ እምበር ትሕቲ ቅርፂ ክህነፅ ስለ ዝድለ ጥራይ ኣይኮነን ከምኡ ምዝፍፀም ቀረብ ማይ ዘተኣማምን ይኸውን ማለት እዩ ከምኡ እንተዘይከውን ነይሩ ዝወቅዕ ማይ ዝተመጣጠነ እንተዝኸውን ነይሩ ግድብ እውን ኣይመድለየን
ኣብቲ መግለፂ ኣብ መባእታዊ ብርኪ ኢትዮጵያ ትመልኦ መጠን ማይ ካብ ፅፍሒ ባሕሪ 595 ሜትሮ ናይቲ ግድብ ንክበፅሕ ሓሳብ ቀሪቡ ኣሎ ዝመፅእ ሓምሪ ድማ ምምላእ ክጅምር እያ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር ሓደጋ ደርቂ እንተጓኒፉ ግና ኢትዮጵያ ናይ ባዕላን ካልኦት ሃገራት ረብሓን ተካሕሰሉ ኣገባብ እውን ተነፂሩ ኣሎ ዶክተር ስለሺ በቀለ ይቕፅሉ
ሰፊ ጭቅጭቅ የነበረው ድርቅስ ቢከሰት በመሃል ነው ድርቅ ቢከሰት በመሃል ክተበብር ማድረግ ነው
ሰፊሕ ጭቅጭቅ ኣልዒሉ ዝነበረ ኣብ መንጉኡ ደርቂ እንተተኸሰተ ኸ ዝብል እዩ ነይሩ ደርቂ እንተተኸሲቱ ምትሕግጋዝ ዝብል ይመልሱ ኣብዚ ክላዓል ዘለዎ ኣብቲ ግድብ ማይ ተጠራቒሙ እንተሎ ኣብ ታሕታወት ሃገራት ዝራእቲ ዝደርቀሉ ምኽንያት ክህሉ ኣይክእልን
ሰለስትኤን ሃገራት ኣብዚ ዳሕረዋይ ኣኼበአን ኣብ ዝተማልአ ስምምዕነት ከም ዝበጽሓ ተሰሚዑ ኣሎ ዝተርፍ ጉዳይ ደኣ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ክላዓል ይኽእል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ ኣንዳርጋቸው እዚ ንናይ ግድብ ኣመላልኣን ምልቃዕ ማይን ከም መምርሒ ኮይኑ እዩ ዘገልግል። ስለዚ ርእይቶ ክእላታት ሕጊ እውን ክሕወሶ ይግባእ። ኣብ መወዳእታት ዝወርሒ እዚ ደጊምና ክንራኸብ ከለና ንርእቶ ክእላታት ሕግን ቴክኒካዊ ሶብ ሞያን ተወሲኽዎ ሕጋዊ ሰነድ ክህልወና እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ሳምሕ ሽኩሪ ናይ ዋሽንግተን ልዝብ ሰለስቲአን ሃገራት ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ናብ ዘረዳድእ ሓበራዊ ሰነድ ንክበፅሕ ከም ዝሓገዘ እቲ ውዕል ዝበፅሐሉ ብርኪ ብዝምልከት ድማ ግብፂ ጥንቃቐ ዝሓዘለ ምትእምማን ከም ዘለዋ ምግላፆም ሚድያታት ግብፂ ሓቢሮም ኣለው።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና።
ኣብዚ ቀረባ 7 ኤርትራውያን ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ናብ ኡጋንዳ ንዞቦ ግጥም ፅዋዕ ሴካፋ ምስ ከዱ ናብ ሃገሮም ከይተመልሱ ኣብቲ ሃገር ተሪፎም እዮም። እዚ ኣካል እቲ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዕቑባ ንምሕታት ንሃገሮም ሓዲጎም ናይ ምኻድ ኣንፈት እዩ። እዚ ናይዞም ዳሕሮት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ምትራፍ ብዛዕባ ጉዳይ ፍልሰት መንእሰያት ምይይጣት እውን ከፊቱ ኣሎ። ሳሌም ሰሎሞን ንዘዳለወቱ ፀብፀብ ምንኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ቀረባ ካልኦት ኤርትራውያን ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ካብቲ ኣብ ኡጋንዳ ዝተኻየደ ዞባ ውድድር ናብ ሃገሮም ከይተመልሱ ምስ ተረፉ ኣትሌታት ተጠቕርን ኣፍሪቃዊት ሃገር ናብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ዝጓዓዘሉ እዋን ናብ ሃገሮም ከይተመልሱ ክተርፉ ትፅቢት ዝግበረሉ ነገር ኮይኑሎ ይብሉ ሓደ በዓል ስልጣን ኡጋንዳ። ኣብ ዝሓለፈ ብርክት ዝበል ዓመታት ዝኾነ ይኹን ኤርትራ ትሳተፈሉ ስፖርታዊ ፍጻሜ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ገለ ካብኦም ናብ ሃገሮም ዘይምለሱሉ ኩነታት ዳርጋ ዝውትር ኮይኑሎ ክብሉ እስማኤል ዳሃካባ ወሃቢ ቃል ሃገራዊ ቤት ምክሪ ስፖርት ኡጋንዳ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ቀረባ ኣብ ሴካፋ ዝተኻየደ ዞባዊ ፀወታ 7 ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ ተሪፎም ኣለዉ። እዚ ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብ ዝተፃወትሉ እዋን 4 ተፃወቲ ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ ምትራፎም ዝሰዓበ እዩ። እቶም ኤርትራውያን ተፃወቲ ኣብ ወፃኢ ንውድድር ክኸዱ ከለዉ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ዘረጋግፅ ወረቐት ክፍርሙ ከም ዝግበርን እታ ትፃወት ጋንታ እውን ኣባላታ ኣብቲ ትፃወተሉ ሃገር መታን ከይተርፉ ንምግትኦም ወይ ንምኽልካሎም ምስታ ጋንታ ሓለውቱ ከም ዝጓዓዙን ተፃወቲ ነጊሮም ንኽብሉ ሚስተር ዳሃካባ ይገልፁ። ይኹን እምበር ንምህዳም መንገዲ ኣይስእኑን እዮም። ኡጋንዳ ከዓ ብተነፃፃሪ ስደተኛታት ተቕበልን ኢኮኖምያዊ ዕድላት እውን ስለ ዘለዋ ሰሓቢት እያ ይብሉ ሚስተር ዳሃካባ። ኡጋንዳ ንምንባራ ቀሊል እዩ። መነባብሮ ንምጅማርን ስሩዕ ናብራ ንምንባር እውን ብዙሕ ገንዘብ ዘየድልየካ እያ። ብውሕድ ገንዘብ ክትነብር ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ካብ ሃገሮም ኣዝዩ ዝሐሸ መነባብሮ እዮም ዝረኽቡ። ስለዝኾነ እዮም ኣብኡ ንምፅናሕ ዝውስኑ ክብሉ እቶም በዓል ስልጣን ስፖርት ኡጋንዳ ንቪኦኤ ይገልፁ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ እዋን ትውድድር እታ ጋንታ ዝረኸበቶ ዓወት ብትዊተር ገሊፆም እዮም። ይኹን እምበር ብዛዕባ እቶም ዝተረፉ ተፃወቲ ርእቶ ኣይሃቡን። ቪኦኤ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ሰበስልጣን ኤርትራ ርእቶኦም ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ እውን ኣይቀንዐን። ብተወሳኺ ኣሰልጣን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣለም ሰገድ ኤፍሬም ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ግጥም ንምግላጽ ኣብ መንግስታዊ ሚድያ ኤርትራ ቀሪቡ ነይሩ፣ ግን ብዛዕባቶም ናብ ሃገሮም ዘይተመልሱ ተፃወቲ ኣይጠቐሰን። ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ናብ ኡጋንዳ ንግጥም ከይዶም ዘይተመልሱ 4 ተፃወቲ ጠበቓ ዝኾነትሎም ኣሜሪካዊት በዓልቲ ሞያ ሕጊ ከምበርሊ ሞትለይ ሂወት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣዝዩ ዝተቐየደ እዩ ክብሉ ዓማዊላ ከም ዝነገርዋ ትገልጽ። መብዛሕትኦም ዕድሚኦም 16 ሳብ 17 ዝኾኑ መንእሰያት ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይኣትዉ፣ ገደብ ንዘይብሉ እዋን ከገልግሉ ከዓ ክግደዱ ይኽእሉ እዮም እውን ትብል። ብሃውሪ ምእሳር ዝውትርዩ ተፃወቲ ኩዕሶ እውን ክፃወቱ ከለዉ እንተዘይኮይኑ ጥርጣሬ ከይፈጥሩ ብምፍራህ እክብ ካብ ምባል ይቁጠቡ እዮም። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ርሑቃት ኣይኮኑን። ብዛዕባ ስድሮኦም ከዓ ኣዝዮም እዮም ዝሻቀሉ ትብል ኣሜሪካዊት ጠበቀኦም። ኣሜሪካዊት በዓልቲ ሙያ ሕግን ጠበቃቶም 4 ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ ኡጋንዳ ዝተረፉ ተፃወቲ ዝኾነት ኬምበርሊ ሞትለይ ዓማዊላ ብሰበስልጣን ኡጋንዳ ናብ ሃገሮም ከይምለሱ ወይ ከዓ ኣብ ኡጋንዳ ብዘለዉ ሰለልቲ ኤርትራ ከይጥቅዑ ይፈርሁ እዮም እውን ትብል። እዚኣቶም መብዛሕትኦም ኣብ ዓሰርተታት ዕድመ ዘለዉ ጥዑያት መንእሰያት እዮም። ብቐሊሉ ኣዘራርባ ንነፃነቶም እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ። ነፃነት ንምንባር፣ ነፃነት ስፖርት ንምፅዋት፣ ነፃነት ክትኮኑ ትደሊ ምዃን ክትብል ከምበርሊ ሞትለይ ብዛዕባ ኩነታት እቶም ድሕንነት ዝደልዩ ዘሎ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንቪኦኤ ትገልጽ። ከምበርሊ ሞትለይ ኣስዒባ ከም ኩሉ ኣብዛ ፕላኔት ዘሎ ሰብ ዝግብኦ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላቶም ክኽበረሎም ጥራዮም ዝደሊ ዘለውን ይላላ። ካብቶም ንሳ ዝወከለቶም 4 መንእሰያት ንኩሎም ብምውካል መዋእል ተስፋይ ንኽተርፉ ዝደፋፈኦም ዝበሎ ምኽንያት ከም ዝኽብል ይገልጽ።
እንታይ ድዩ እቲ ቀንዲ ምኽንያት? ቀዳማይ እቲ መሰል ባህሪ የለ ማለት ኣብ ዓድና እዚ ስፖርት ንኾንካ ምሁር ኮንካ ዝኾነ ይኹን ኮንካ ወላ ሓንቲ መስል ዝበሃል ይብልካ ናትነ ዝበሃል ይብልካ እሱ በቲ መንግስቲ ዝበለካ ወይ እውን ሓላፊኻ ዝበለካ ተደይ ኮይኑ በቲ ስኻ ዝገበርካዮ መንፋዕትን በቲ ስኻ ክትኮኑን ዝበኣካ ናይ ትኸይድ ኒኻ ንዓድ ከምቲ ፀወታይ ኩዕሸ መጠና ንክዛረቱ ኮይኑኸ ዝኾነ ይኹን ንዓኻ ፀጋ ከምፃልካ ዝኽእል ኣድላት ኣይዋህበካን። ንኣብነት ሕጂ ኣብ ስፖርት ዓለም ኣዲኻ ሳብ ኩዕሸ ሽ መሸጠራት ንፅካ ካብ ካልኦት ሃገራት እስኢኻ ትቐኒ ብፍላይ ናይ ኩዕሶ ብርሲ ንሓደ ተፃወታይ ንድሕር ፅቡቅ ምንቅስቃስ ርኢ ናብ ካልእ ዓደ ወይ ኣብዝሓሸ ቦታ ናሸጥካ ዘለይኻ ዋነት ሃገር ፀዋዓት ንስኸይ ይረብሕ። ነዚ ግን ዋላ ሓንቲ ክኸውን ስለዘይደልዎ ክንደይ ሃገ ክለባት ይመፃ ዕድላ ይወሃቦ ተፃወታይ ድሓር ከም ስፖርታዊ ፍሉይ ምክንኻን ይብሉ ጀስት ወተሃደር እዩ ከም ሰብ እዩ እ እቲ ዕድሜኻ ሲ ተቃፅሎ ማለት እዩ ንእሱ ዕድሜኻ ገለ ነገር ክትብሎ ዝግባእካስ ንስቦ ክትምስቲ መንግስቶ ክትሰሓሓት ብዘይ ጠፋእክ ማለት እዩ።
ብዛዕባ እዞም ዳሕረዎት ዝተረፉ 7 ተፃወቲ ትፈልጥዎ ዶ ኣለኩም ንዝብል ሕቶ መልስን ብዛዕባ ናታቶም ኩነታትን ሓዊሱ መዋእል ተስፋይ ከምዚ ይብል።
ኣና ፍሪትና ድማስ በቃ እሶም ተሓብዮም ከም ዘለዉ ትርአ ተሓብዮም ኣለዉ ውሽጢ እዋን ኣለዉ ሸጥሬና ሬድና
ዕቁባ ድዮም ሓቲቶም ደሎ ከማኹም ዋላ ኸመይ እዩ
ሕጂ ከይኮኑ
ሕጂ ናትኩም ጉዳይ ኣብ ምንታይ ብደረጃ በፂሑሎ እንታይ እዩ ከኣት ዕቁባ ምሕተት ይኹም ምክንያት ክትገልፀልና ትኽእል?
ናትና ጉዳይ እኳ ደሓን እዩ ነብሲ ከብዩና ምስበርልና እቲ ዕቁባ ምሕተትና ከዓ እንታይ ሞ ሓንሳብ ካብቲ ስታይ ስለደረስና ተሰወርና ክንምለስ ስለዘይንኽእል ንዓድና ናይ ግድን ዕቁባ ንሕት ኣለና ማለት እዩ።
ኩሎም እቶም ተፃወቲ ዝበሃሉ ኣብ ሳዋ ይኸዱ ድዮም ነይሮም? ደቂ ክንደይ ኢኹም ነርኩም ኣብ ሳዋ ክኸይድኩም ዶ ትፈልጡ?
ኣካባቢና ተዓሊምና
ኣብ ካልእ ቦታ ይኹም ተዓሊምኩም? ተዓሊምኩም ኢኹም ውትድርና?
ደቂ 16 ዓመት ከድና ተዓሊምና ዳርናኡ ተመሊስካ ሕጂ ወይ እውን ብዝኾነ ምክንያት ዳር ኬድከስ ከምኮብላሊ ድሕሰብ ትመቕፃዕቲ ከዓ ፍሉይ ትታይሞ ሰብ ደፈልጦ ኣይኮነን ማለት እዩ።
እንታይ እዩ ትመቕፃዕቲ ኢልኩም ትሓስቡ?
መቕፃዕትዳ ማለት ከቢድ ከቢድ መቕፃዕቲ ድመጠቀ ኣሰርተት ኣሎ መቕፃዕት ኣሎ ንዋላ እውን ናይካ ምጥፋ እውን ኣሎ ከምዚ ኣብ ዝኾነ ታሪካት ምሰምዓ ማለት እዩ ከምኡ ከቢድ እዩ ማለት እዩ።
መዋእል ተስፋይ ኣስዒቡ ስግኣቶም ብምግላፅ ይምልከቶም ንዝበሎም ኣካላት እውን ከምዚ ኢሉሎም
ንሕና መልእኽቲ ከምመሓላልፎ ንደለን ብፍላይ ቀንዲ ኳነት እዩ ዝምልከቶ ኣካል እዩ ማለት ዝዘለና ኩነታት ሲ ከም ዝቀሊል ኣይኮነን ማለት ከቢድ እዩ። ኣናስ ካብ መንግስቲ ኢና ንሕባእ ዘለና ንዓድም ዘለና ንዓርፍ ዘለናዮ ቦታ ከዓ ከም ዝውሕ ስነ ዘለዎ ኣይኮነ እቲ መንግስቲ ይኹንቲ ዝኾነ ነገር ድላይ ክገብር ክእል ኣብ ዘለናዮ ቦታ እቲ ዝምልከቶ ኣካል ብቕልጡፍ ነቲ ነገር ኣቃሊሎ ከይረኣየ ዝኾነ ብስምቲ ብዙሕጢር ግዜ ክገብረልናኢና ንምሕፀን ማለት
ንዝምልከቶ ኣካል ክትብል ከለካ ንበዓል መን ማለት እዩ?
ብዓብት የኒስያር ኣሎ ንሕና ንፈልጦ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ብዛዕባ ሰብዊ መሰላት ዝጠበቀ ወይ እውን ዝሕግዝ ኣካል ከሎ ከዓ ንዕቡ ማለት እዩ ሓባር ንሕና ንፈልጦ ማለት እዩ።
ጠበቃ ዞም 4 ተፃወቲ ዝኾነት ከምበርሊ ሞትለይ ነቶም ዳሕሮት 7 ዝተረፉ ተፃወቲ እውን ክትውክሎም ተሓቲታ እንተኮይና ካብ ሳሌም ንዝቐረበላ ሕቶ ከምዚ ክትብል መሊሳ እወ ሓቂ እዩ ክውክሎም ተሓቲተ እየ ሕጉስቲ እየ ብዛዕባ ዝኣምነሉ ክዛረብ እዋናዊ ኩነታቶም ኣዝዩ ተመሳሳሊ እዩ። ዕቁባ ምሕታት ማለት ሓደ ሰብ ብዝኾነ ምክንያት ንድሕንነቱ ክፈርህ ከሎ እዩ። ንኣብነት ፕረዚደንት ኤርትራ ከምዝኣስረካ ከፈራርሃካ ከሎ ንኤርትራ ሓዲካ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ። ምስ ስርዓት ኣይተሰማምዓን ኢኻ ማለት ኣይኮነን፣ ግን ምስ ዝምለስ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ከጋጥመኒ እዩ ዝብል ፍርህ ኣሎ እዩ። ሓደ ንጹር ነገር ኣሎ፣ መንግስቲ ገና ይከታተሎም እዩ ዘሎ፣ ንድሕንነቶም ይሰግዑ እዮም። ንዕኦም ዝሕግዝዎም ሰባት እኳ ተሓቢኦም ከም ዘለዉ እየ ዝርዳእ። ስለዚ ብሓቂ ኣዝዩ ተኣፋፊ ኩነታት እዩ ትብል ሳሌም ሰሎሙን። ኣብ ኡጋንዳ ወኪል ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ማለት ዩኤንኤችሲኣር ንዝኾነ ኣለን ሙታሳ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣዘራሪባቶላ
ኣነ ነቶም 4 ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ እየ ዝፈልጥ። እንተኾነ ኩሎም ደሓን እዮም ዘለዉ፣ ኣብ ትሕቲ ዕቑባ እዮም ዝርከቡ ደሓን ኣለዉ። መንግስቱ ኡጋንዳን ዩኤንኤችሲአርን ማለት ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት መዝጊቦሞም ጉዳዮም ይርእዎ ኣለዉ።
ስለምንታይ እዮም ዕቑባ ዘድልዮም ንምንታይ ሃዲምና እዮም ከዝብሉ ንዝብል ሕቶ ሳሌም ሚስተር ኣለን ሙታሳ ከምዚ ይብል
ገሪንግ ኣይ ፍሮም ዘ ጋቨርንመንት ዘ ኢሊትራን ጋቨርንመንት ኢት ኢዝ ሃሽ ኦን ዘም and the government forces them to go and do military
kab mengist ertra yam zahar muzallo et mengisti nuum asaqaqiyu nabu tedirna khadu yegaddedom yimilmilom izin eti abta hager zollo khunetatin tsubu aykonen selezi ab uganda wayun kale hager ktsanhu yu diletom
uganda zmeratsulu mekniyat zitahatete wakil unhcr alan mutasa uganda nisedetenyahat azu tsubu ክፉት ፖሊሲ ስለዘለዋ ይመስለና ናብ ኡጋንዳ ዝመጹ ኡጋንዳ ንስደተኛታት ጽቡቅ ፖሊሲ ይዘለዋ ይብል ሚስተር ኣለን ሙታሳ። ሚስተር ኣለን ሙታሳ ብዛዕባቶም ዳሕሮት ሸውዓተ ዝተረፉ ተጻወቲ ኤርትራ ከም ዝሰምዐ ገሊጹ ግን ብዛዕባኦም ካብ ምዝራብ ተቆጥቡሎ ዝበለት ሳሌም ሰሎሞን ካብ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ዝርእቶ ንምርካብ ዝገበረ ተፈተነ ከም ዘይቀንዓ ሓቢራላ ምስ ረኸብና ከነቕርበልኩም ኢና። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መዘኻኸር ኣለና ሞባይል ኣፕ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ 15 ጥሪ ጀሚሩ ብሓድሽ ተተኪኢሎም። ስለዚ ክቡራ ሰማዕትና ነቲ ሓድሽ ኣፕ ካብ ኣይቱንስ ወይ ከዓ ጉግል ፕሌይ ዳውንሎድ ክትገብሩ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ክደግመአ ሞባይል ኣፕ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ 15 ጥሪ ጀሚሩ ብሓድሽ ተተኪኢሎ። ስለዚ ካብ ኣይቱንስ ወይ ከዓ ጉግል ፕሌይ ነቲ ሓድሽ ዳውንሎድ ክትገብርዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና ብሙዚቃ ስታንድ ባይ ሚ ኣብ ጎነይ ጠጠው ብል ዝትርጉማ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ መሪፀልኩም ዘለኹ። ምኒ ኣፍ ወርቂ ሰላም ቀዳመ ሰንበት ድሓንቀኒ እዩ።
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
So darling, darling, stand by me.
I'm Gene Ramsey.